Podívejte se, Ježíš Kristus to náboženským způsobem ukazoval. Takže říká, protože to, že nevěřil, že by to jinak člověk pochopil, než z vnějšku do nitra. Že vnitřní zkušenost mu nemohl předestřít. To bylo třeba něco, co se stalo jenom těm 12, že? Tak to líčil třeba takhle. Nějaký Samaritán šel po cestě a našel svého nepřítele, polomrtvého, přepadeného, zraněného k smrti. A přesto to byl nepřítel a bezvědomý, takže mu nemohl být vděčen za nic. On ho ošetřil a ještě dal peníze tomu dotyčnému, kterého tam, který u něho byl, tak aby všechno za něho platil a že ještě kdyby něco zbylo, takže to ještě zaplatit, tak se to ještě dodá. Takže on tady líčil, co je to pravá láska k bližnímu. Neočekává od toho pro sebe vůbec nic a nehledí na to, že je to přítel nebo nepřítel. To je pravá láska Boží, to není žádný osud. To je pravá láska Boží, to není žádné předurčení. Nýbrž, to je láska nestraná, která miluje vraha i vražděného stejným způsobem. Takže máme dojem, že se k vražděnému otáčí zády. Ale když ten vražděný opustí sám sebe, tak je v něm hned místo pro tu lásku Boží takové, že ten vražděný překoná celou tu úroveň, kde, na které mohl být zavražděn. To se stalo mně toho 21. listopadu 39. Já jsem okamžitě přestal mít možnost být zavražděn. Možnost, to nebyla možnost být zavražděn. Ozval jsem se, jak tomu říkáme, nábožensky v náručí Boží. Ne, no, náruč jsem nezažíval, protože jsem taky obraz oblohu neměl žádný. Cítový jsem neměl taky žádný. Ale byl jsem prostě ve vědomí jeho skutečnosti, která je za časem. Proč? Protože jsem opustil, zapřel jsem sám sebe, ne? Ale než jsem utekl, já jsem s tím SS-mali neutekl, já jsem tam zůstal. To si na mě ten Vac a ten Gost tak cení, a ten Jesudian, že já jsem na rozdíl od nich neodešel ze světa, abych něco mohl zažívat. Ten Vac si například šel k nějakému čínskému mudrci, aby to popohnal. Já jsem nijak žádnému mudrci nešel, protože jsem byl vychován lékaři jinak. Lékař mě řekl, tím, že mě operál svědomí, máš to marný, mě neutečeš, já tě bez tak budu operovat. A když to 14krát jsem opakoval, tak jsem pochopil, že jsou na světě věci, kterým se nedá uniknout, že jsou silnější než já a že je hloupé být přitom zoufalý a stavět se na zadní nohy a proti tomu. Že je daleko moudřejší se odevzdat, když jsem vyčerpal všechny možnosti odporu. Napřed je musím vyčerpat. A jako dítě jsem vyčerpal vždycky možnosti odporu. Jsem se, jak říkají lékaři, vyřval. Tak se přímo vyjádřili. Až jsem se dořval, tak začali odebírat hnis až od kosti. Než to předtím ho odebírali jenom z vnějšku, abych měl příležitost se vyřvat. Že tu bolest, kdyby hned vystupňovali až na kost, tak by to patrně to dítě nevydrželo. Oni velice moudře postupovali. A takhle moudře postupuje Pán Bůh, opravdu. Že nikdy nedopustí nás takovou velkou bolest, aby nás to zlomilo. A když nás to zlomí, jako mě to zlomilo, jsem opustil sama se v tom koncentráku, neutíkejme. Já kdyby byl v tom okamžiku, kdy jsem pochopil, že musím zemřít, začal nějak k tomu SS-manovi se chovat jako člověk, který nechce umřít, třeba ho napadl, nebo já nevím, co udělal, nebo utíkal na ten drát, který tam byl nabitý nedaleko ode mě elektřinou a mohl jsem se nechat spálit. To mě nenechal spálit se tím drátem, tou elektřinou, ten pák, to bylo vysoký napětí, ale on mě nenechal. To měl za kus zaplaceno, že? Za kus zabitýho člověka. Takže on mě musel zabít sám. Takže on si to nechal ujít takovou oběť. Já nevím, kolik to bylo marek, ale hodně marek, za každou oběť měl hodně marek. Jo? A tam na mě, na nás bylo vidět, to bylo pod tou věží strážnou. Takže on měl naději, že když mě zabije, že bude další, já nevím, kolik stovek marek. A to nebylo k zahození pro něho. A on přesto mě nezabil. No. Pana Lysího to moje přemlouvání vypadalo takhle. Pane Lysí, věříte na převtělování, na karmu a vy říkáte, že jste asi byl zavinil milion mrtvých v té válce proti Turecku. A tedy vás upozorňuji, milion mrtvých, to by znamenalo milion vtěleních, aby se to napravil, ne? To chápete, to by bylo nemilosrdenství boží veliké. Takhle vám poprvně, to já dávám první lekci vám zatím, já nebudu všeho provádět, že mi lekce potom přeskočím. Ale on říkal, no to by bylo opravdu tvrdé, to je beznadějné, to bych mohl vlastně spáchat sebevraždu, to by bylo lepší. A tím bych vlastně nic nevyřešil, protože bych zase přidal další hřích těm předtějším hříchům. A tak říkal, no to, že nepášu sebevraždu, je přeci jenom, Karle, vidět, že jsem ochoten vás nadále poslouchat, aspoň vyslechnout. Takže on je z začátku vyslýchal a já mu pořád říkal, Ježíš Kristus přišel na svět, aby ukázal převahu lásky nad vším ostatním. A ta láska se nám nejeví jako láska, ale když povážíte, pane Lysí, že on z věčné slávy, která neměla mít přerušení, odešel do slzavého lidského údolí dobrovolně, tak uvážíte, jaká to byla obrovská láska. Co je to proti veškerému pojetí karmy, převtělování, osudu, když taková láska vstoupí mezi nás a ukazuje nám krok za krokem, jak se máme po cestě této lásky ubírat k němu. Protože on řekl, že první předpokladem je láska. Já to chápu, že první předpokladem byla láska, ale jak mohu milovat Boha, když mě takhle týrá, ne? A tak dále. To se nebudu opakovat. A tak jsem mu postupně vykládal, jak ta láska vznikala, jak se dostala na svět. Že by se na svět nedostala, kdyby tam nebyla řada přivolení, aby ta láska se tu objevila. A prosím vás, to už je součást to, té stylizace, který vás učím. První přivolení bylo židovského národa, že se z něho zrodí spasitel. Že to bude, řekněme, výjimečné postavení toho národa, když, a také vlastně výjimečná zodpovědnost, že se skrze ně zrodí masiáš, ale že musí svůj život stylizovat třeba po tisíciletí, než dojde k tomu, aby dorostli do té situace, ne se jenom zasloužili si, ale dorostli do té situace, kdy se může ten spasitel u nich narodit. Co to je, jaký rozdíl mezi dorostli a zasloužili si? Protože ono se to ukládalo uvnitř toho národa jako nějaká zásluha, která navrch nebyla patrná. Navrch třeba se dělo, že byli v zajetí babylonském 150 let, pokud já vím, že byli na otrocké práci někde v Egyptě, tam šli ale dobrovolně. A tam už potom se chtěli tam to ani hnout, protože tam byly plné hrnce. Tak se drželi těch plných hrnců, to jim dělalo dobře. Možíš měl co dělat, aby je tam tu dostal. A takové těžkosti měli, to jmenovalo se jenom dvě z mnohých těžkostí. Největší těžkost byla v tom, že vede byli filištínští a jiní bohatí národové, kteří holdovali svýmu břichu a bohatství a mamonu a kráse tohoto světa a považovali to za smysl života, kteří chovali se jako zvířata. A k tomu jim sloužili jejich bohové, Aštarte a tak dále. Takže čím víc jako řádili, čím víc orgií prováděli, to byl orgiastický způsob náboženství, tak tím byli bližší tomu svému bohu. A to se strašně líbilo. A o tom dál nesmím mluvit. Zkrátka, oni nejtěžší bylo pro toho Mojžíše, aby nesloužili zlatému teleti. A to je taky moje nejtěžší úloha, aby se zlatému teleti, kterému říkáte tento život pomíjející, je to zlaté tele, abyste mu přednostně nesloužili. Tomu máte sloužit v tom smyslu, prvořadě, že je to první prostředek, nejcennější a ničím nenahraditelný, aby se tomu k Bohu dostali. Ale jenom prostředek a ne cíl. Bude to cíl, hledáte svůj život a ztratíte ho. Takhle jsem učil toho pana Lysího. Vy říkáte, že by vám vůbec nevadilo, kdybyste jenom nemusel trpět, kdybyste aspoň chodil jako ostatní lidé, abyste mohl pomáhat svým spolubratřím. To je na tom hezké, ale je v tom záludná záminka. Vám se nechce trpět, především. A potom se vám chce taky pomáhat bližnímu. On říkal, Karle, to mě podceňujete. Mě se chce především pomáhat bližnímu. Já se kéžby. Tak já jsem v něm stupňoval tu touhu po pomoci bližnímu. To je především, co jsem dělal. Jsem viděl, že bez této lásky se nedostaneme dál. Že ta láska musí být silnější a mocnější než veškeré jeho utrpení. A až jsem dostal do té fáze, že on říkal, i život bych dal za to, abych mohl v dalším životě, protože tomu pořád věřil, tomu bližnímu sloužit, jsem říkal, pane, jestli jsme na dobré cestě, ten život odevzdáte. To mám spáchat sebevraždu? To víte, že ne, říkal pan Lysí, to on byl informován dobře. Sebevraždu se to nevyřešilo. Ale vzdáte ten život, jako já jsem ho vzdal v 17 letech. Všechno, co jsem předtím dělal, bylo pro mě jako špatně žité, jako nic, ačkoliv to nebyla pravda. A tak jsem se mohl od toho odvrátit. Prosím vás, snažte se, jak mě máte potom nadávání a zase už tomu Pánu Bohu blahořečíte, zapomenout na to, že jste nedával. Zapomeňte, neboť i Pán Bůh zapomněl, když vás nechává teďka bez bolesti a nenechává v té bolesti zemřít. Ten je milosrdný. Ovšem tady jsem naselhal, protože Pán Bůh nemá paměť. To je výborná věc, že nemá paměť. Vůbec nemá žádnou paměť. Nepotřebuje paměť. To jsou lidské záležitosti. To je bída, kdyby měl paměť. S tím se nedá ani docílit na půdě věčnosti. Jaká pak to byla paměť, já jsem najednou zažil svoření světa, otvoření a všechno. To není v paměti. To je. Toto tvoření je. Pán Bůh je. A protože to je, tak není třeba, protože to je, to současné, je to přítomné. Tomu není třeba žádné paměti. Paměť je nesmyslná záležitost u Pána Boha. Zóna jako vševědoucnost, všemohoucnost v našem slova smyslu, to je všechno nesmysl, jak my si to nábožensky převracíme. To je, ale to je. Není v lidském smyslu vševědoucí, všemohoucí a tak dále. No a když jsem pana Lysího přemluvil, že on má nesmrtelnou duši a že je to vinou té nesmrtelné duše, že je přes všechno to utrpení, které má, udržován v tomto světě, neboť ta duše má naději za toho pana Lysího, že se to obrátí k dobrému. A tak musí věřit té nesmrtelné duši, které se říká Panna Maria, křesťanství, on byl křesťan, že ta se za něho přimluví o Pána Boha a že tento zázrak provede. Tak jsem říkal, až budete příště děkovat za to, že nemáte bolest, děkujte paně Marii za pomoc, kterou vám přitom poskytuje. To byl námořský založen, se nemohl říkat nezbytelná duše, já jsem říkal Panna Marie. Já jsem to se vysvětlil, ale... A tak on opravdu děkoval srdečně paně Marii. A takže taky v okamžiku, to jsem vám zapomněl říct, když ten zázrak nastal, jsem říkal, Panna Marie vás vyslyšela. Protože zůstáváte nejenom naživu, ale jste zdrav. A je to její vliv. To, co říkal například páter Pio, když mu děkovali, že udělal nějaký zázrak, říkal, ne já, Panna Maria, vždycky Panna Maria to udělala. Vždycky nesmrtelná duše člověka to udělala. A že on například vylečil slepou a oni mu děkovali rodiče, on říkal, Panna Maria, ale dejte si dát prohlídnout tu slepou dívku lékaři. Samozřejmě stalo ve 20. století, tak na prohlídku šly všechny ty případy, které prošly rukama pátera Pia a lékaři jednoznačně zjistili, celé konzilium lékařů v Římě, ty nejlepší tam na klinice, co tam byli, že to dítě nemůže vidět, neboť ten nervový systém není vyvinutý zrakový a nemůže přes takový nevyvinutý zrakový systém vidět. Nejenže ona jim čtla, ona všechny rozeznávala, jmenovala jejich vlastnosti, čím to ta dívka viděla. Mocí té nesmrtelné duše. A já vám řeknu, když se dneska vidím s těmi, kteří už dneska nemají tělo a jsou jenom tou duší, mocí smyslů, abych mluvil obrazně, té duše vidí, cítí, hmatají, všechny smysly mají v jednom a nepotřebují mít orgány smyslové a mají schopnosti větší než smyslové orgány. Takže třeba mám vedle sebe toho člověka, který nemá dneska tělo, nevidím ho a když jsem v tom stavu jeho, tak nevidím ani sebe, ale všechno vnímáme daleko dokonaleji, než takhle, když musím obracet zrak na každého z vás, abych vás vůbec viděl, nebo poslouchat, abych slyšel, kdo ke mně mluví a tak dále. To tam už, jako, už ani v záhrobí, když se člověk odpoutá jako ten Davídek od toho těla, už tam tahle ta těžkopádnost neexistuje. No tak u pana Lysího také to přestalo existovat. Už tady v tomto světě, tak jsem poznal, že stačí jenom pana Lysího přemluvit. Protože my jsme ve svých představách tak přikováni, že on si říká, já jsem přeci chromý. Já musím přemluvit, že chromý není. No tak jsem ho jenom vlastně přemlouval tím, že jsem mu tlačil tu patu na zem. Ale zázrak už byl hotový, já jsem žádný zázrak nedělal, prosím vás. Já to neumím. Já jsem taky byl neviditelný, já to neumím být neviditelný. A byl jsem. A neumím to. Já neumím dělat zázraky. Ale ta nesmrtelná duše to umí. Opravdu. A když se člověk otevře, tak na to udělá, když je to zapotřebí, pochopitelně. Tak to je asi všechno. Naštívil. Ale že se toto stalo. To se nestalo najednou. Já jsem pochopil, co se stane, nebo co by se mělo stát, 3 roky napřed, ne? To on ještě vůbec nechápal. Lebo mě co chvíli přemlouval, přestaňte ke mně chodit, protože je to marné. Vy sem chodíte, jak mi to říkáte, proto abych já chodil, aby byl probližním dobrým přítelem a pomocníkem. Já jsem nad tím hnojníkem, tak se o sobě vyjadřoval, výrobcem hnoje. Tady, co tady vidíte, je hromádka hnoje, nic jiného to není, k ničemu jinému to neslouží, než to zapáchá. A tak já jsem panu Lysí mu říkal, pane Lysí, jsem tady proto, že si uvědomuju trpělivost Boží s jeho stvořením. Bůh není postaven proti svému stvoření. Ten pevně stojí za ním, jak i když trpíte, i když ho chválíte. To zatím nemusíte pochopit, ale ten je jednota mezi stvořeným a mezi nestvořeným, mezi Bohem a vámi. A pro tuto jednotu a pro tu trpělivost, se kterou Bůh nestranně miluje, všechno své stvořené, já tady jsem, pro tuto vlastnost Boží tady jsem, kterou já si uvědomuju. Já jenom zkouším, kdy dojde ta lidská trpělivost, se kterou následuju tu trpělivost Boží, tu lásku Boží. Ono mi to kolikrát docházelo. Ale jsem se donutil znovu tam přijít. Věděl, jak jsem třeba kolikrát musel bojovat, jak jsem nebyl trpělivý jako pán Bůh, pochopitelně. Jsem člověk. Tak by byl Lysí, říkal, co se tak namáháte, bez tak to nikam nevede. Ale musela zvítězit nad ním v tom řádu hodnot, hodnota lásky. On musel v okamžiku, kdy neměl tu bolest přiznat, že ho pán Bůh má přeci jenom rád. Rozumíte? Že přeci jenom je milující. A pokud by nenastala bolest, říkal pan Lysí, tak já už bych měl pána Boha tak rád, jako nikdo na světě, já věřím. Takže mu to by tomu bylo tak bývalo bylo. Ačkoliv možná, že ne. Možná, že by to samovolné pobírání z rukou Božích tohoto života by ho ukolíbalo k tomu marazmu duchovnímu, jako ho vidím u vás u všech. Že to berete, ale bezostyšně jako já, jako malý dítě, který byl daleko dokonaleji vedeno Bohem, než jste vy, protože se umělo vyprazňovat věn těch lékařů, ale přesto bylo jako samozřejmé. No. Ani panu ho nepochválilo, ani mu nebylo vděčno, ani o něm nevědělo, ani na něj nevěřilo, nic, ani na něj nevěřilo, to jste mnohem dál. Jenže jaká je to víra, když toho nevyvodí důsledky. Já bych chtěl vás zavázat těm důsledkům z té vaší víry. To je tak jeden ze způsobů, proč to tady říkám. Stačí? Někdo z vás proti sobě dvě modly. Modlu svatého Terete, kterou si postavili po vzoru těch okolních národů, po těch pohanů takzvaných Židé, když on dlel s Hospodinem nahoře Sinaj. Oni mu tam dole stavěli zlaté tele. Takže to potom musel strašně mítit a kácet. Ale jindy se stalo, že po mnohaletém bloudění po poušti se jim nechutila se jim mana, kterou dostávali z nebe. Říkali, to je jednotvárná strava, pořád mana. To je jako kdyby nás stáňa je tomu podoben, živil pořád samým vepřovým, že? Když se mi tak někdy telecí a hovězí a jiný, že? A on to dělá jenom tím vepřovým třeba. Tak on se jim nechutilo pořád tu manu nebeskou jísti a tak žehrali. Začali žehrat, tak se tam najednou objevili hadové, jedovatí a koho uškli, ten umíral. A Mojžíš říkal Hospodinovi, proč nás treštáš tímto způsobem? Vodí nás tolik let po poušti, nedovolíš nám vejít do zaslíbené země, ačkoliv jsi z nás tam z té otrokárny egyptské vyvedl, a my ještě máme zahynout, proč nám to děláš? A Hospodin mu říká, já to dělám, tam to není celý, co mu řekl. A on to dělám proto, abych je upozornil na smysl toho bloudění. Abych je upozornil na to, že to bloudění je součástí toho dosahování existence Mesiáše mezi nimi. Takže kdokoliv se podívá z těch ušknutých na toho hada, kterého si pověsíš na tyčku, je to ten týž had, který lékaři mají na tom autu. Jo. Tak bude uzdraven a neumře tím ušknutím. Tím jim řekl, přijde Mesiáš a kdo v něho uvěří, bude uzdraven z neduhu, který mu říkáme lidská smrt, neboť předtím umře vnitřně a najde život věčný. To je jediný způsob dokonalého uzdravení, pochopitelně. Co dělá lékaři, to je údržba. Do té doby, než se to může stát. To je správně. Ale není to to pravé uzdravení. A Ježíš Kristus se na to odvolává, jak vám dobře známo, a říká, pravím vám, že máte mít na mysli hada na poušti. Věřte v Syna člověka, jako věřili Židé na poušti v hada, který jim ukázal Mojžíš na tyčce styčeného. A dojdete života věčného. Prosím vás, on si vzpomněl na to, že naplnil starý zákon, že on byl tím hadem styčeným na tyčce na kříži. Když někdo pochopí a opře se o smrt, jeho smrt na kříži, tak stačí se k ním jenom přidat, ne umřít, ale přidat se a on umře mocí smrti toho Ježíše. Jste si to, té vymoženost, tady máme už dlouhou vymoženost, zpomalení času a vnitřní smrt pomocí toho, že se připojím, že vždycky od začátku této stylizace jde o nový styl, novou úroveň a novou kvalitu připojení. Pana Maria se připojila k vůli Boží, a to připojení pořád šlo dál, to vám potom později budu vykládat, jsem se v tom nedostal ještě nikam. Takže stačí se připojit k tomu, k té smrti Ježíše Krista a budu spasen. Že? To je možné jenom při zpomaleném času, ve kterém žijeme, při kterém se tolik trpí. Stačí to? Já jsem vám tady četl kousek z Joba, když tady nebyli, a v tom Jobovi je vyloženo, s jakými těžkostmi se potkává člověk, když musí se zdát veškerého vlastnictví. Jak je to těžké a jak občas na Boha žehrá přitom, jak občas je mu vděčen za něco a podobně. Takže ono to není tak jednoduché, jak jsem na to vykládal, nebo je to takové, jak je lidský život. Ale já jsem vám toho Joba četl hlavně proto, abyste na tom Jobovi poznali, že to, co se s ním dělo v tomto životě a co děje v životě každého z nás, že to všechno pocházelo z vnitřku. Že například se Pán Bůh poradil s těmi svými poradci a dohodli se s Satanem, že ho budou takhle týrat. Čili toto je ve shodě s vůlí Boží, co s námi děje. To není nějaký pád Satanův, nebo jak se tomu vykládá křesťansky. To je hezká pohádka pro mě. To je věc víry, které můžete věřit, a ono to možná bude pomáhat, ale mě by to nepomohlo. Mě pomáhá to, že já vím, že než jsem se narodil, a to než je taky chyba, to už je taky obraz, že se o mě někdo poradil, jakým způsobem já tím životem budu ztrácet sama sebe. A to je náš osud. Ztratit sám sebe, to je osud, to je nevyhnutelný, jenomže to bohužel, tento osud splníme jenom do nepatrné části. My nejsme schopni ho celý splnit. To je vidět, jak je to mírné. Takže někdo se sebe vzdá jenom tak málo, že ještě ve stáří, třeba s největším, se mu nerado umírá a že nepochopil, jaký to mělo smysl. Vůbec to nepochopil. Tak ten prostě tento osud nesplnil. Ale dejme tomu, já jsem ten osud splnil 21. listopadu 39, ale ne svým vlastním přičiněním. Protože to přičinění za mě dělali jiní už ve začátku až do toho 21. listopadu 39. A protože se to předběhlo nějak, to, co děláte vy, tak vám o tom mohu ze své zkušenosti povídat. A teď vám řeknu. Taky než jste se narodili na tento svět, to je všechno obraz, prosím vás, tak o vás byla nějaká porada u Pána Boha. Jak to s vámi bude dopadat, abyste se mohli sami sebe vzdát. A abyste poznali Pána Boha. To nebyl předepsaný osud, přátelé, vůbec ne. Já vám to líčím jako děj. Napřed se sešli a pak se ten Job začal trápit, ne? Nebo ten člověk začal žít v tom životě, kde je to utrpení. Ne. Protože to všechno zvnitra pochází a ne z vnějšku, ne se někde mimo vás někdo poradil, ne nějaký osud mimo vás na vás začal působit, to ne. Z vašeho nitra všechno pochází. To, že se z nedělené buňky, buňka rozdělila v mateřském těle, až to přišlo k člověku, až to přišlo z nevěřící k člověku, to už je zevní stránka vnitřní záležitosti. To je vnitřní proces, který má své dozvuky v tom dělení buňky a tak dále, až po narození člověka. A tento vnitřní proces má také další následky, kterému vy říkáte lidský osud. Ovšem je to vnitřní proces a to není osud. To je, prosím, láska Boží, která člověka tahne naspátek ze stvořeného k sobě. Ovšem, tatáž láska ho posílá do světa, aby se narodil, aby tam něco vyváděl a tak dále, aby byl dobrý pro ty bližní. A já nevím, co všecko. Prosím vás, tohleto berte na vědomí, že to je tak široký komplex, že z pocitu oddělenosti od ostatního vesmíru to vůbec nemůžete pochopit. Jestliže se budete aspoň vírou svou považovat za součást, nedělitelnou součást vesmíru, tak už je v tom částečné pochopení, jak to vlastně s vámi je. Že jste součástí vesmírového dění a že tam máte zvláštní postavení. Nechci říct přímo výjimečné, možná, že to je někde ve vesmíru také takové postavení někdo má, ale máme tam, zatím my víme, že Lilith tam má tak výjimečné postavení, že on je se transformátorem všech vesmírových sil, má je přepínací knoflíky na kteroukoliv vesmírovou sílu, a nejen vesmírovou sílu, na všechny úrovně vědomí, které jsou pod čistým vědomím, nebo odvozené od čistého vědomí. My tomu říkáme 7 čakramů v těle, že ano? Tak, že protože má toto všechno dispozici, tak protože má jediný sám a ne jiný tvor toto k dispozici, já to opakuju záměrně, tak může se pomocí toho vrátit na zpátek. Musí to všechno pozbírat, ty svoje hadříky, a musí s tím vejít do toho Pána Boha. To je ta moudrost starověká, Dina ostrov Délos, a tam z toho svého lva celého odezdej tomu na Apolonovi, anebo té Artemis, že ano, pokud si žena. A tak teď, jestliže z této, já budu mluvit obrazně, představy Boží, to je obraz, to není skutečnost, Bůh nemá žádné představy. Jestli se to představy Boží, se vytvořil svět. A v rámci toho vytvořeného světa jsem byl stvořen já. A jsem pořád dotvořován. Až do podoby nestvořeného. Tak prosím, je to fáze, kterou zažívám právě nyní, když jsem se narodil na tento svět. Tam totiž to šlo tak daleko, že čas se zpomalil, abych já mohl důkladně prožívat utrpení, důkladně prožívat radost a všechno, co s tím pomalým průběhem jak radosti, tak zloby, zármutku, necnosti, hříchu souvisí. To tedy zvíře takhle neprodělává. Všimněte si, jak zvíře, řekl bych, dětským způsobem přechází z jedné věci na druhou. Například ptačí matka opouští dítě, které vypadne z hnízda. Jako by nebylo. Jako by o něm nevěděla. Už se ho nedotkne. Nebo opustí dítě své, kterého se vydotknete, protože bylo dotčeno člověkem. Jenom pro ten dotek už se ho nedotkne dál. Sama. Ne, zanechá ho. A je to milující matka. Jakým způsobem ona miluje? A jakým způsobem milujeme my? Tedy nad tím se zamyslete, protože já to asi nebudu čas během toho týdne takhle detailně vysvětlovat, aby se od toho narození nedostal vůbec ani kousek dál. To je pravé stylizace. Asi je potřeba dostat k tomu, co při tom máte vydělat. A tak jdu kousek dál. Takže když se dostaneme až v okamžiku zrození, tak jsme vybaveni genetickým záznamem svých rodičů, který je vtělen do lidského těla. A tato genetická složka je určitým způsobem předurčením toho, co s námi bude dít, protože my jenom v rámci této genetické složky můžeme něco dělat. Znamená, nám jsou dány nástroje do ruky. To je ten osud. Nástroje do ruky. A hlavním nástrojem je lidské tělo s těmi vlastnostmi, které jsou dědictvím po rodičích. Ne po nějakém střihacím vtělení, vůbec ne. Dědictví po rodičích. Ale do toho tam přistupuje nejdéle v okamžiku narození také záměr nesmrtelné duše. Mluvím-li o záměru, dopouštím se chyby, je to lidsky vysvětleno, prostě je to obraz. Neumím to jinak líp vysvětlit, než jako záměr. My si to musíme představit jako záměr, abychom vůbec mohli další věci pochopit. Je tady záměr dostat se k Bohu nazpátek. Kdybych řekl, že to vůbec záměr není, že to jde všechno samovolně a tak dále, já nevím, tak by si myslel, že si můžete složit zbraně a můžete všeho nechat a nemusíte vůbec nic dělat. Na těch rozpadcích je často vac například, ale potom z toho vždycky vybředne nějakým způsobem. Tak na krajičku všech možností. No ale
my toho musíme vybřednout dřív, hned na začátku věcí, na začátku výkladu. Tak, jste vybaveni smysly. To znamená, jste vybaveni nejenom možnostmi, jak se v tomto světě uplatnit, jak ho vnímat, jak si z něho upříst celistý obraz, ale jste taky vybaveni všemi možnými zábranami, závorami, omezeními, aby tento obraz nebyl rušen obrazy vyššími nebo nižšími. Nesmíte ve vnímání, při vnímání tohoto obrazu být rušeni vyšším obrazem, třeba ze Svadhistany nebo Manipury, a nesmíte být rušeni obrazy zvířecími z nižších oblastí, než jaké jsou lidské páteři uzavřeny, zatím zapečetěny. Tak, máte před sebou tedy přesně vymezený úkol. Pomocí těchto smyslů se dostat k rozvinutí tohoto života. Za tím účelem to nesmrtelné já začíná působit tím, především tím, neříkám jenom tím, ale především tím, že vytvoří svýho zástupce. Malé lidské já. Tady pan Vac tomu říká ego. Malé lidské já, které zastupuje úplně správně, dokonale, jak se v lidských možnostech relativních dá, to věčné já. Takže my děláme zásadně, zvláště křesťané, tu chybu, že toto své já zaměňujeme s tím věčným já. Takže my pro toto malé já chceme věčný život, to je nemožné. To žádný smrtelník, a toto já je smrtelné, neboť začalo existovat, taky skončí, nemůže smrtelný život ani poznat, ani se nemůže dotknout. Ale je vývojovým prostředkem, který musí odejít od sebe, sebe zanechat a odejít do toho věčného já. To jsem předešel, tomu se později vrátím. Teď jsme zatím na začátku tohoto vtělení a chci vám říci, co to ta nesmrtelné já s námi udělalo, že za sebe poslalo nástupce, zástupce, který ho tak dokonale zastupuje, že my se chtě nechtě považujeme za věčnou bytost. Jednáme, určitě jedná jako věčná bytost, jako by tady věčně měla být, vůbec se napadne, že by někdy mělo umřít, nebo to ne. To napadlo snad mě, protože mě ty lékaři tak trápili, ale normálně tě to nenapadne. Já jsem uměle například toho Jendu, toho svého syna, do toho stavu přiváděl, aby to taky napadlo. Já jsem mu dal například hlavu na kolejnici, že? A řekl jsem, až přijde vlak, tak tě zajede a bude po tobě. Mě předtím tvrdil, sám vnitřně osvícený, že mu na tomto životě nezáleží a že klidně může skončit tento život, kdy chce, že ani brvou to nehne jeho. A jsem mu říkal, tak dobře, tady máme velmi frekventovanou trať, Plzeň Cheb, tady si dáš hlavu na tu kolejnici, já tě ji pěkně připasuju, můžu tě i přivázat, když chceš. On říkal, nemusíš, to já budu držet. A dal si tu hlavu na tu kolejnici, tím krkem tedy, tam protahl, a čekali jsme na ten vlak. Vlak začal dunět, já už jsem začal trnout, že ten Jenda neuskočí, ne? Aby ho byl samozřejmě utrhl od tamtud. Ale jak mě ten vlak duněl zblízka, tak on utíkal od té trati, že dívže se nepřetrhl. Jsem říkal, kde je ta tvoje odpoutanost? A jsem říkal, no to je přirozené, že se máš rád. Tato sebeláska, pamatujte si pro tu naši sebevýchovu, je nejlepším výchovným prostředkem, abychom se za ní dostali. My napřed se musíme mít rádi, abychom se přestali mít rádi, přátelé. To je ta bída, to je ten zápas těch dvojic, rozumíte? Ale ne antagonistický. To je, jak tomu říkají marxisti, tady máme odborníka, který nám to řekne, tento zápas těch dvojic, ty dvojnosti. Ale jak je to? Jak se tomu říká?
Dualismus. To
Boj proti kávu. Konečně, ten je věřec, dělaný kantor. Na sebou tolik let, já jsem to věděl, že se tam jede. Dovím. Prosím vás, ještě to musíte líp dostudovat, jako, jako on.
Teď totiž trošičku neposlouchá,
a boj proti kladu, je to boj proti kladu. Vlastně ta sebeláska bojuje proti spojení s Bohem. Bojuje proti spojení s Bohem. Je to neantagonistický boj proti kladu. Ono to vede k vyšší kvalitě, ke skoku, že? To dobře říkáte, no my marxisti dobře říkáme. A já si mohu na vaše stanovisko postavit, protože jsem taky nevěřící s vámi. Jo? A takže tak dlouho se máme rádi a tak dlouho je nám trpěno, abychom se měli rádi, dokud my tou sebeláskou vychováváme se k rozvinutí tohoto života. Dostaneme se k rozvinutí tohoto života. To je nutné. Kdyby to bylo pospojeno v tom našem sebemilujícím se já, tak by se ani to já nevytvořilo, ani by se, ovšem to, že se vytvoří, to už je od někud odjinut, ale ono se vytvoří vlivem toho, že zevní okolnosti, například smyslové vnímání, donutí toho člověka, aby si udělal celkový obrázek o této skutečnosti zde existující. A jakmile se to vytvoří a jakmile se rozvine jeho individualita, ta nepravá, které on potom chce přisknout život věčný, tak už ten člověk začíná přešlapovat na místě. Já zatím přeskakuju, já to řeknu našem Ráncovi a potom to rozeberu detailně, buďte bez starosti. Takže přešlapovat na místě a stává se to jeho jáčkem, satanášem. Není dřív satanem, než se toto stane. Ten satan, proto jsem vám to dal číst, toho Joba, se míru milovně domlouvá s Pánem Bohem a jeho svatými o tom, jak budou trápit milýho pana Joba. To není protivenství nějakého satana proti Bohu. To je zavedení dualismu. Tam je obrazně líčeno, jak se ten dualismus zavádí. Zavádí tím, že nás Pán Bůh uvádí do velkého pokušení a my se modlíme, aby nás toho neuvážel, že tohle to je jediná skutečnost a že pod ní nic a před ní nic a tak dále. Tomu podlehá dokonce křesťanská tradice, že říká, nesmrtelná duše je ti přidána, začíná existovat u tebe teprve v okamžiku narození. To je nesmysl. Před stvořením člověka, nebo při stvoření člověka, lépe řečeno, i ten pojem při, před, to už. A já si musím nějak pomáhat, promiňte mi. Mu byla tomu stvoru vdechnuta do jeho chřípí, jak tam praví se, mu byl duch boží vdechnut, duše mu byla vdechnuta. Čili ta pochází od Boha, čili je věčná, nezačíná být věčná, jak, když mu byla vtělena. To jenom byla vtělena do toho člověka, ale byla věčná předtím. Nepadí to, prosím vás, vám tu je to. Ale mě by to vadí, kdyby se do tradice věřili, vy musíte udělat opravy na té víře křesťanské. My jsme věční, od věčnosti do věčnosti. Já se znovu vracím k tomu okamžiku narození. My přicházíme za obdobných podmínek tento svět jako Ježíš Kristus, jako avatar. Jenomže on se zrodí tak, že okamžiku, od okamžiku narození ví o tom, že od Boha pochází. Než to my to nevíme. Protože my pocházíme totiž od toho Boha nějak odvozeně z jeho příbytku. Ale byli jsme u něho, takže největší odosobnění máme okamžikem narození za sebou. Upozorňuji vás, že nic těžkého, tak těžkého, jako narodit se na tento svět, vás už nečeká. Narodit se na tento svět znamená vzdát se vědomě věčného života a za jakou cenu, abyste v tomto světě pomáhali Bohu. Při tom úmyslu, který má s tímto vším stvořeným. O tom se nebudeme bavit, jaký má úmysl, ale my víme, že je to úmysl, aby se to vrátilo k němu. A to můžeme, že se to zatím může vrátit jenom v podobě marnotratného syna, jinak ne. Takže když ten člověk se narodí, tak je nad ním proveden už tento soud, že bude životem sloužit, že je to služba. A aby mohl sloužit, musí být tomu vychována před sebeláskou, pak sebeláska musí být odbourána a není to najednou a musí to vyměnit za lásku bližnímu a podobně a teprve potom za něco dalšího se vyššího. Protože kdyby byl zůstal člověk jenom u té lásky bližnímu, tak by to bylo výtečné, ale nebyl by provedl se nad ním ten poslední soud. Nebyl by se dostal k Bohu. Protože když se ocitne před posledním soudem, já se před ním ocitl 21. listopadu 39, tak tam už není odsouzen k tomu, aby dělal dále dobro. Vůbec ne. Aby dělal dále dobré skutky. Vůbec já je nemusím dělat. Protože aspoň po dobu těch 5 měsíců jsem to nemusel dělat, lépe řečeno. Že za mě to dělal Pán Bůh. Já jsem prstem nemusel hnout. A všichni byli svědkem toho, pokud byli blízko mě, já jsem pro ně dělal to nejlepší, co jsem mohl. A já jsem nic nedělal. Takže na mě už se nechtělo, aby dělat dobrý skutky. A když se to na vás ještě chce, tak je to jedno z dober i zlel, z relativní dober i zlel zároveň. Totiž vy se vychováváte k tomu, že si myslíte, že to děláte vy. A já jsem se taky myslel do toho 21. listopadu 39, že to dělám já. A teďka vím, že to dělá Pán Bůh. Kdybych to teďka nevěděl, že to dělá Pán Bůh za mě, tak bych to ani nedovedl vyjádřit, to, co on za mě dělá. Já se jenom snažím to nějakým nejaplým způsobem.